Pada pagi yang bahagia ini, better terlebih dulu ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada Paduka Ananda saya, antara mak yang Paduka Mulia Tunku Mahkota Pahang, di mana telah memegang tugas, mengambil jawab, tanggungjawab tugas sebagai pemangku raja selama 5 tahun sewaktu saya menjadi Yang Tuan Agong. Dan saya baru nak suruh minta bagi tepukan sikit kepada anak muda ni. Dan ucapan terima kasih juga kepada semua, khususnya Yang Amat Berhormat Menteri Besar, semua setiausaha kerajaan, ahli-ahli mesyuarat dan ahli-ahli dewan undangan yang mana telah memberi segala dorongan, sokongan, tunjuk ajar dalam sepanjang tugasan Yang Teramat Mulia sebagai Pemangku Raja Pahang. Mudah-mudahan anda saya akan dapat mempelajari selok-belok tentang urusan tadbir urus sebuah negeri seperti negeri Pahang. Dan mudah-mudahan juga kita berdoa supaya dia cepat kahwin. Amin, amin.